Areena. Muoti on yhteiskunnan barometri. Se kertoo siitä maailmasta, missä me elämme, ja sen muutoksista. Uudet materiaalit voivat kertoa tarinan löytöretkistä uusiin maihin, ja uudet tyylit puolestaan vallanpitäjien vaihtumisesta. Lähdemme liikkeelle Venetsian tasavallasta, joka tunnetaan idän ja lännen välisenä porttina. Kaupankäynti kartutti kaupunkivaltion vaurautta. Vuonna 1571 käydyn Lepanton taistelun jälkeen Venetsiasta tuli Välimeren kaupan valtias.
Venetsiassa oli semmoinen yllättävä, semmoinen hirvittävä imu, että he sai sinne tätä tämmöistä kulttuurista rikkautta ja sitten heillä oli nämä hyvät kauppasuhteet, niin kyllä se sitten vaikutukset levisi puolin ja toisin.
Ranskan valtaistuimelle vuonna 1654 nousseen Ludwig 14, eli aurinkokuninkaan, myötä muodin painopiste siirtyi Ranskaan. Siitä lähtien Pariisi on tunnettu muodin keskuksena.
Ranskalaiset muuttavat muotia päivittäin. Ulkomaalaiset seuraavat ranskalaista muotia. Eli 1600-luvulla muotioikut liitettiin erityisesti ranskalaisuuteen. Ja niiden noudattaminen oli merkki statuksesta sekä etuoikeutetusta asemasta. Eli Euroopan eleganteimmat naiset löytyivät kiistatta Pariisin eliittipiireistä.
Lopullisesti muoti demokratisoitui 1900-luvulla ja siitä tuli koko kansan huvi. Euroopan muotitalot rikastuivat, kun rikkaat amerikkalaiset saapuivat mantereillemme huvittelemaan ja shoppailemaan.
Ihmisten varallisuus kasvoi ja varsinkin 1900-luvun alussa oli valtava nousukausi ennen suurta lamaa. Et varmaan se vaikutti siihen kanssa. Ja sitten se, että kun syntyi tällainen muoti, että tavallaan että sitä oli saatavilla muillekin kuin hovien edustajille ja keisariperheelle ja kuninkaallisille. Että se varmaan niin kuin levitti sitä. Ja sitten tietysti Yhdysvallat vaurastui ja sieltä tuli paljon uusia asiakkaita.
Tämä on ensimmäinen jakso kolmiosaisesta asujen, korujen ja kosmetiikan historiaa käsittelevästä sarjasta. Tässä ensimmäisessä osassa kerromme vaatemuodista. Minä olen Mirva Saukkola. Tässä jaksossa kuullaan kolmea muodin historian asiantuntijaa. Kansallismuseon näyttelypäällikkö, filosofian tohtori Minerva Keltasta, kirjailija, filosofian tohtori Riikka-Maria Rosenbergia sekä Fashion Finlandin liiketoimintajohtajaa, muotiasiantuntija Sami Sykköä. Eurooppalainen muoti ei olisi voinut syntyä ilman kaukomaalta kulkeutuneita materiaaleja ja vaikutteita. Muodin historiaan kuuluvat myös valloitukset ja kolonialismi. Lähdetään liikkeelle Venetsiasta, jonne muun muassa silkki saapui ensimmäiseksi. Venetsialla oli mittava laivasto, ja sen vuoksi siitä kehittyi kauppamaatti. Venetsia oli vapaamielinen ja suvaitsevainen, ja siellä vallitsi esimerkiksi uskonnon vapaus. Välimeren valtian asema oli Venetsian vaurauden kulmakivi. Sen vuoksi Venetsia kävi katkeriakin taistelua idän osmaanien eli ottomaanien valtakunnan nykyisen Turkin alueen kanssa. Mutta mennään ensin silkkiin ja sen saapumiseen Eurooppaan. Silkki oli himoittu ylellisyystuote ja statussymboli, jota kaikki vauraat ja vaikutusvaltaiset himoitsivat. Siksi silkin tuottaminen luitti Venetsian aseman talousmahtina. Silkistä ryhdyttiin myös kutomaan ylellisyyskangas samettia. Kansallismuseon näyttelypäällikkö, filosofian tohtori Minerva Keltanen on perehtynyt työssään Venetsian historiaan.
Italiasta itse asiassa joka tapauksessa kehittyi Euroopan silkinvalmistuskeskus jo 1200-luvulla. Myös Venetsia oli tässä olennaisesti mukana, koska Venetsiahan sai sitten näitä kauppareittejä pitkin tätä raakasilkkiä ja muun muassa Lukka-niminen kaupunki oli alun perin tämmöinen johtava silkinvalmistuskaupunki Italiassa, mutta sitten kun siellä tuli tällaisia poliittisia taisteluita, niin Venetsia sai huomattavan määrän lukkalaisia pakolaisia ja he sitten perusti oman tämmöisen kilkin ja sitten sametin tuotanto, eli tämä tapahtui, tämä Venetsian samettikutojen kilta 1347.
Pakolaiset olivat tervetulleita, sillä Venetsiassa uusia tulokkaita ei juuri karsastettu. Päinvastoin heidän kulttuureistaan pyrittiin imemään tuottoisimmat ideat omaan käyttöön.
Venetsia oli niin merkittävä tämmöinen kauppa- ja sotilasmahti. Heillä oli paljon myös muunmaalaisia. Siellä oli näitä paikallisia venetsialaisia, italialaisia henkilöitä, vaan siellähän oli huomattavia vähemmistöjä. Siellä oli juutalaisia, armeenialaisia, turkkilaisia, saksalaisia. Siellä oli niin kuin ympäri maailmasta. Ja Venetsiassa oli semmoinen hirvittävä imu, että he sai sinne tätä tämmöistä kulttuurista rikkautta ja sitten heillä oli nämä hyvät kauppasuhteet, niin kyllä se sitten vaikutukset levisi puolin ja toisin. Ja tämä sametin tulo muotiin, niin tämä sitten ehkä voisi, jos miettii koko Venetsiaa, niin voisi ajatella, että se 1500-luku oli, että jos joku kangas sitä aikakautta kuvastaa, niin se on nimenomaan sametti, koska sametti, sen valmistus oli niin työlästä ja hidasta ja aikaa vievää, että se kangas oli aivan super kallista. Että sitähän niin kuin kudottiin, kun sitä käsin tehtiin, niin se oli ihan hyvä jos sentti tai muutama sentti päivässä. Ja sitten etenkin musta samentti oli se, mikä on niin kuin, ehkä jos Venetsia miettii, niin musta on aina ollut semmoinen niin kuin yksi semmoinen suosikkiväri siellä, mutta sitten myös tämä karmiinin punainen. Ja se karmiinin punainen taas tulee siitä, että kun uuteen maailmaan mentiin, sieltä löydettiin tämä tämmöinen kokkinellikirva, josta saatiin sitä karmiinin punaista väriainetta. Ja tietysti punainenhan on jo Venetsian lipussa, tämä tämmöinen punainen.
Aivan, San Markon leijonan taustalla.
Joo, kyllä.
Sametin valmistus on edelleen tärkeä osa venetsialaista kulttuuria. Kaupungissa toimii esimerkiksi Bevi Lakvan samettiliike, josta on mainintoja jo vuodelta 1488. Yritys valmistaa käsin kudottua samettia ja metrihinnat alkavat nykyään noin 600 eurosta. Sametti värjättiin entisaikoina ennen kaikkea punaiseksi ja mustaksi.
Musta oli ehkä enemmänkin niin kuin tällaisten aatelismiesten, patrisien niin kuin käyttämä väri, mutta musta on aina ollut. Ihan jos ajattelee, niin kuin, no, nyt mä puhun tästä karnevaalitaustasta, että miettii näitä naamioita, niin nythän niitä on vaikka minkälaisissa riemun kirjavissa väreissä, mutta originaalit värit näille naamioille, niin ne on olleet joko mustan tai valkoisen värisiä. Ja musta on tietysti tällaista vakaa väri ja se on niin kuin ollut kuitenkin osoitus tällaisista aristokraattisista niin kuin juurista ja siitä on pidetty niin kuin tällaisen vakauden, kun se väri ei muutu mihinkään muun väriin, ei haalistu eikä näin, että tavallaan musta on mustaa, niin etenkin miesten vaatteissa. Mutta sitten jos me katsotaan näitä maalauksia, vaikka Paolo Veronese, joka oli kuuluisa 1500-luvun taidemaalari, Venetsiassa, niin niistä voi saada jonkinlaisen käsityksen, minkälaisia pukuja on ollut, niin nehän on ollut upeista värejä, naiset on käyttäneet ja helmet ja jalokivet ja hiustyylit on ollut ihan ominaisia, että venetsialaiset naisethan on ollut kuuluisia kauneudestaan ja etenkin tämmöisiä vaaleita hiuksia arvostettiin.
Hiukset vaalennettiin kirpeiden mehujen ja virtsan sekoituksella. Vaalentamista suosivat etenkin kurtisaanit, jotka halusivat erottautua. Tästä voidaankin hypätä karnevaaleihin, jotka olivat kaupungilla näyttäytymisen huippusesonkia. Miten karnevaalit vaikuttivat Venetsian elämänmenoon ja muotiin?
No, Venetsian elämänmenoon karnevaalit kyllä vaikutti ihan huikeasti.
Ja niitähän pidettiin ymmärtääkseni Tapanin päivästä alkaen aina sitten sinne laskiaistiistaille, eli useamman kuukauden.
Joo, kyllä. Se oli suuri tapahtuma. Mutta karnevaalit antoi just ihmisille sen sellaisen vapaamielisyyden ja oikeuden olla kuka tahansa, että tavallaan siinä puvun takana ja maskin takana ei voinut tietää, mikä on ihmisen sosiaalinen asema.
Karnevaali oli oikea ajankohta näyttäytyä. Mustavalkoiset naamiot, mustat viitat ja esimerkiksi Buranon saarella valmistetusta ylellisestä pitsistä tehdyt huput kuuluvat karnevaaliasuihin. Komeimmin erottautuminen kävi naiselta, mikäli hän puki jalkaansa niin sanotut shopin eli pianella kengät, jotka nostivat hänet korkeuksiin.
Korkeimmillaan oli jopa 50 senttiä korkeat. Ja silloin se tarkoitti, että nainenhan ei oikein voinut kunnolla niillä kävellä, vaan se kävely oli jo vähän semmoista epävakaata ja huojuvaa. Ja hän tarvitsi kaksi avustajaa, jotka sitten auttoi hameiden helmojen kantamisessa. Ja saattoi tämä nainen sitten ottaa tukea näistä avustajistaan. Mutta sen verran näitä kertomuksia, kun on lukenut, niin on tullut semmoinen käsitys, että loppujen lopuksi se syy, miksi nämä kengät tuli niin muodikkaaksi, ei ollut se, että Venetsian kadut oli niin mutaisia tai märkiä, vaan nimenomaan se oli tätä perheen varallisuuden näyttämistä niiden tekstiilejen kanssa, koska nainenhan sai lisää pituutta ja silloin tarvittiin lisää kangasta näiden kenkien myötä.
Eli hän oli vähän kuin korokkeella.
Hän oli korokkeella, hän pystyi niin kuin näyttäytymään ja se oli semmoinen niin kuin näyttäytymistapahtuma, että kun tämä aatelis nainen lähti ulos ja hänellä oli ne tuet tai ne kaksi avustajaa siinä mukana, Ja upeat vaatteet päällä, niin ei jäänyt kellekään epäselväksi, että hänet huomattiin ja sitä samettia tai upeata kannasta, niin sen enemmän hän sitä sitten meni. Mutta todella, kun myös kurtisaanit käyttivät näitä shopineja, niin jossain vaiheessa sitten kävi näin, että vierailija vähän saattoi erehtyä, että onko kunniallinen nainen kyseessä vai kurtisaani ja tästä sitten tuli taas jotain ylellisyyslakia ja että ei saa yhtään korkeita kenkiä pitää ja ei saa näin runsaita jalokiviä sitten ja kosmetiikkatuotteita käyttää.
Vähitellen silkin tuotannon tuoma vauraus siirtyi Venetsiasta pohjoisempaan.
Milanon herttua Ludovico Sforzan ansiosta Komojärvelle tuli silkkiteollisuutta. Sillä hän pakotti maanviljelijät istuttamaan mulberipuita. Ja tällä kasvillahan on sitten parikin etua, eli toisaalta se tuottaa näitä syötäviä hedelmiä, ja toisaalta sen lehdet on silkkiäistoukkien ravintoa. Ja yhden silkkiäisperhosen kotelo saattaa sisältää jopa 1500 metriä silkkiä. Et Komosta tuli tämmöinen merkittävä, voisi sanoa silkkipääkaupunki tai joka tapauksessa merkittävä silkin tuottaja Venetsian ohella.
Miten sitten ne silkkikutomut alkoivat vähitellen siirtyä Ranskaan ja Lyoniin? Lyonin silkkihän on hyvin kuuluisaa ja sitä haluttiin eri puolilla Euroopan hoveja. Niin miten ranskalaiset sai näppinsä tähän silkkibisnekseen kiinni?
Joo. No Lyonhan oli siinä mielessä vähän samantyyppinen kuin Venetsia, että se oli tämmöinen tärkeä kaupan keskus. Ja siellä oli paljon italialaisia ja ranskalaisia kauppiaita, jotka kävivät kauppaa Italiasta tuoduilla silkeillä. Mutta vuonna 1466 niin Ranskan kuningas Ludwig XI päätti, että on tärkeää, että Ranskassakin on omaa kansallista silkkituotantoa. Ja niinpä hän sitten päätti perustaa Lyoniin tämän silkkiteollisuuden. Mutta itse asiassa siellä tuli niin kovaa vastustusta paikallisilta myyjiltä, jotka olivat aikaisemmin sitten näitä Italian silkkejä sinne tuoneet, että kuningas päätti siirtää koko silkkiteollisuuden Toursiin, jossa se sitten otettiinkin avosylin vastaan. Mutta tämä Toursin vaurastuminen ei sitten jäänyt näitä lyonilaisiltakaan huomaamatta ja pian kaupungin isät pyysi sitten lupaa, että he saisi aloittaa oman teollisuuden ja tämä myönnettiin 1536 ja niinpä Lyonista tuli sitten tämmöinen, voisi sanoa myös Euroopan silkkikaupan pääkaupunki, että 1600-luvun puolivälissä Lyonissa oli jo 14 000 kangaspuuta ja silkkiteollisuus ruokki kolmanneksen koko kaupungin väestöstä.
Viimeistään aurinkokuninkaan aika 1600-luvulla teki Pariisista muodin pääkaupungin ja sen aseman se on säilyttänyt siitä lähtien. Filosofian tohtori, kirjailija Riikka-Maria Rosenberg on perehtynyt erityisesti Ranskan historiaan, 1600-lukuun ja naisen asemaan tänä aikana. Siihen liittyvät myös pukeutuminen ja ulkonäkö.
Italialainen pappi Sebastiano Locatelli oli suorastaan hämmästynyt parisuttarien ulkoisesta olemuksesta vieraillessaan pääkaupungissa 1660-luvulla. Hänelle parisilaisten elittenäisten vaatteet, hiukset ja korut olivat suorastaan majesteetillisia. Eli tällä elitti naisten sekä miesten muodikkaalla ulkoisella olemuksella yhdessä hiotun ja elegantin käytöksen kanssa oli nimenomaan tärkeä rooli ensivaikutelman luomisessa. Eli vastikään tavatut uudet ihmiset pyrittiin vakuuttamaan pitseillä, nauhoilla ja hienostuneilla materiaaleilla, joita käytettiin näissä aatelin suosimissa vaateparsissa. Mutta tämä täydellisen ulkoisen olemuksen luominen vaati äärimmäistä huolellisuutta. Että se ei ollut mikään pikkujuttu, vaan sitä niin kuin mietittiin ja siihen panostettiin.
Ranskassa hovimuoti kukoisti. Vaatteilla ja koruilla osoitettiin oma asema. Mitä lähempänä kuningasta oltiin, sitä merkityksellisempää oli erottua.
Kuka muodin suunnitteli 1600-luvulla? Kun ajatellaan vaikkapa 1800-lukuakin, niin siinä vaiheessa jo oli kuuluisia muotisuunnittelijoita, joilta kaikki tunnetut naiset halusivat vaatteensa. Mutta kuka sen silloin suunnitteli? Lähtikö se esimerkiksi juuri ylimmän aristokratian omista mieltymyksistä, joiden mukaan sitten käsityöläiset ne vaatteet tekivät?
Kyllä.
Vai oliko tosiaankin jotain tällaisia käsityöläisiä, joiden käden jälkeä ja joiden ideoita erityisesti ihailtiin?
Se lähti aristokratiasta itsestään. Oli niin kuin tunnettuja henkilöitä, jotka oli korkeassa asemassa ja jotka sitten niin kuin loi muotisuuntauksia.
Eli ylhäisyys oli yhtä kuin hyvä maku?
No melkeinpä näin voi sanoa. Paitsi sitten ne, jotka sitten poikkesi tästä hyvästä mausta ja lähti vähän retostelemaan ulkonäöllään ja muodillaan.
Vaikka kokonaan käsityönä tehdyt vaatteet olivat tuolloin tähtitieteellisen kalliita, hoviympyröissä liikkuvien aatelisten oli kuitenkin pakko panostaa niihin. Kiinnostava esimerkki tästä ovat eräät tanssiaiset, joihin oli määrätty tiukka pukukoodi.
Vuonna 1676 järjestettiin hovissa tämmöiset Pyhän Hubertuksen päivän tanssiaiset. Ja siellä naisille nimenomaan oli ilmoitettu, että heidän oli määrä käyttää tietynlaista transparengipukua. Ja siihen kokonaiseen kuului aluspuku, joka oli valmistettu ihastuttavasta taivaansinisestä ja kultaisesta brokadista. Ja tämän päälle puettiin englannin pitsiä, mustaa harsoa tai ohutta kangasta, joka oli somistettu tällaisia samettipunoksilla. Eli tämähän on ollut valtava panostus kaikilta niitä naisilta, jotka meni näihin tanssiaisiin. Mutta se, mikä mun mielestä on hauska yksityiskohta näistä tanssiaisista, että vaikka se oli loistelias pukukoodi ja kaikki kutsutut oli panostanut tähän tilaisuuteen, niin tanssiaiset kesti vain puolisen tuntia, koska kukaan ei ollut innostunut tanssimaan.
Jos kuvailisit 1600-luvun ranskalaista eleganttia naista, minkälaisia vaatekappaleita tai asusteita hänen yllään saattoi olla?
Ranskalainen aatelisnainen pukeutui pitseihin. Hienot pitset, niitä sanottiin, että ne on malineen pitsejä. Oli tällaiset niin kuin laajat kaula-aukot oli muodissa. Näitä moraalisit tosin aina paheksuivat, että se nähtiin moraalittomana. Mutta tämä laaja kaula-aukko piti pintansa hyvin pitkään. Asut oli värikkäitä. Ne oli hyvin värikkäitä. Suosittiin violettia, vihreää, sinistä, hopean ja kullan värejä, ruskeita, mustaa, valkoista. Mä oon katsonut näitä tällaisia muotipiirustuksia 1600-luvulta, niin mä tulen välillä mieleen tämmöinen värikäs paratiisilintu näistä pukukokonaisuuksista. Alle puettiin paita ja sukat, sen päälle joku korsetti. Korsetti tuli sitten vasta 1600-luvun lopulla, tai kovitettu miehusta, ja sitten päälle mekko. Ja tämä mekko oli naisten vaatekerran kallein hankinta. Sitten 1600-luvun lopulla muotiin tuli tämmöinen niin sanottu rennompi pukeutuminen. Ja silloin muotiin tuli tämmöinen niin kuin manteau-asu, joka oli vähän tämmöinen takkimainen vaate, joka sitten kerättiin lasvoksille tähän lanteille ja pepun päälle. Ja sitten se paljasti sen alla olevan hameen.
Kuinka paljon esimerkiksi aatelisnaisella saattoi olla asuja? Oliko niitä useita vai oliko ne niin kalliita, että naisella oli vain muutama tällainen tyylikäs asu, kun voisi kuvitella, että ne ovat maksaneet tietenkin huikeita summia?
Kyllä siinä sä oot aivan oikeassa, että asut oli kalliita, koska siihen aikaan kaikkihan oli tietenkin käsityötä. Kankaiden valmistus, kankaiden värjääminen, ompelu, niin ei välttämättä ollut kovinkaan montaa asua.
Entä miten kansa pukeutui? Millaisia vaatteita he käyttivät?
Mutta nyt sanoin tuosta 1700-luvusta niin vertailun vuoksi tällaisella silkkitehtaalla, silkkikoneita käyttävällä herralla, niin mä luin, että hänellä oli yksi puku, joka niin kuin uusittiin 8 vuoden välein. Ja sitten hänellä oli myös takki ja housut, joita hän käytti töissä, ja ne uusittiin joka 3. Ja ehkä hän saattoi omistaa 2 paria kenkiä ja hatun. Eli tässä niin kuin nähdään, että miten kansalla on ollut huomattavasti vielä vähemmän vaatteita kuin näillä rikkailla.
Eli monilla oli sitten vaikka arkipuku ja jonkinlainen vähän parempi pyhäpuku.
Kyllä. Ja sitten kaikista köyhimmillä niin tuskin oli sitäkään.
Luksusbisnes oli jo tuolloin tärkeä työllistäjä. Pariisi oli muodin pääkaupunki, jossa syntyivät ne kaikkein arvostetuimmat tavarat.
Tämä oli kuitenkin valtava liike-elämän haara, tämä kaikkien ylellisyyksien tuottaminen, kaikkien pukujen, asusteiden, kuten käsineiden, korujen. Sen lisäksi mukana oli esimerkiksi kosmetiikka, kaikki hajusteet, ihomaalit ja niin edelleen. Sehän vaati ihan hirvittävän paljon käsityöläisten työtä. Kukoistiko esimerkiksi Pariisin käsityöläisten bisnes siihen maailman aikaan?
Kyllä kukoisti, ehdottomasti. Esimerkiksi tämä Ranskan valtiovarain kauppa- ja sisäministeri Jean-Baptiste Colbert toteutti monia hankkeita, joiden tarkoituksena on parantaa Ranskan taloutta. Ja hänen johdollaan perustettiinkin uusia manufaktoreja ja värvättiin työväkeä muista maista. Esimerkiksi Venetsiasta, Venetsian peilihiomoista ja silkkitehtaista asiantuntijoita, osaajia, Genovan pitsimanufaktuureista, Hollannin juustomeijereistä ja Ruotsin ja Saksan rautaruukeista.
Versain hovissa nähtiin kaikkein ylellisintä muotia, mutta myös Pariisissa päästiin ihailemaan muodin oikkuja.
Ja tämä Versain hovihan oli loistava näyteikkuna ranskalaisille tuotteille, mutta 1600-luvun Pariisi kehittyi muodin keskukseksi, ja tämä tapahtui ylellisyystuotteiden kaupan ansiosta. Tämä modernisoituva upea kaupunki tarjosi luontevat puitteet kauniiden tuotteiden myynnille. Esimerkiksi Place Royale suunniteltiin yhtä aikaa arkkitehtuurin taidon näytteeksi, mutta myös luksustuotteiden myyntikeskukseksi, jonka ympäristössä pääasiallinen asiakaskunta myös asui. Ja nämä olivat just niitä ihmisiä, jotka kulutti statuksensa vuoksi suruttomasti.
Oliko siihen aikaan sitten myös suosittu, aivan kuten nytkin, kävellä kaupungilla ja näyttäytyä?
Oli. Tämä oli niin kuin aatelille erittäin tärkeä tapa tuoda omaa statustaan julki vertaistensa keskuudessa. Ja koska tuolloin Pariisiin perustettiin näitä liikkeitä, joissa niin kuin näitä tuotteita esiteltiin nykyaikaisesti ja kekseliästi, ja silloin syntyy sitä ajanviete, jota me kutsutaan nykyaikana shoppailuksi, niin juuri näissä kaupoissakin aateli ja varakas eliitti pystyi näyttäytymään. Se oli heidän tämmöinen, mä tykkään käyttää tämmöistä vertauskuvaa, että Pariisi on niin kuin iso näyttämö, ja sitten nämä niin kuin liikkeet ja Hotel Particulierin asunnot, ne on niin kuin lavasteita, jossa sitten tämä eliitti on näyttelijöitä, joka on pukeutunut hienosti ja esittää omaa roolia niin hyvin kuin vaan suinkin voi.
Kun mietitään aatelisnaisen vaatekertaa, ja mitä hän sille halusi viestittää. Niin voisitko kertoa esimerkin vaikka, esimerkiksi just tämä kuuluisesta, aikansa kuuluisimmasta kurtisaanista, Ninon de l'Enclosta. Millä tavalla hän pukeutui, miltä hän näytti?
Ninon de l'Enclos näytti aatelisnaisesta naiselta. Ulkoisesti hän ei poikennut millään tavalla näistä muista kunniallisista aatelisnaisista. Eli hän hankki mahdollisuuksiensa mukaan kaikki ne muotiuutuudet ja tällaisen niin kuin sen ajan muodikkaaseen ulkoasuun tarvittavat tuotteet, jos näin voi sanoa. Eli hänellä oli silkkikengät, hänellä oli sukat, hänellä oli alusvaatteet, tai ei alusvaatteet, näistä hän ei käyttänyt alusvaatteita, aluspaita, hameet, jotka tulee alushameiden päälle, mantoo, puvut häneltä löytyi, sitten toisenlaisia robe de chambre -tyyppisiä pukuja oli hänen vaatevarastossaan.
Eli robe de chambre oli siis kotipuku.
Joo, mutta sitä käytettiin myös vieraita vastaan ottaessa. Että se oli monikäyttöinen. Hänellä oli myös aamutakki, erilaiset myssyt nukkumista varten. Ja 1600-luvun lopulla hän tuli tämmöiset korkeat pitsipäähineet muotiin. Häneltä löytyi myös sellaiset. Näistä maalauksista on voitu huomata, että hän on myös omistanut koruja. Helmet oli tuolloin 1600-luvulla äärimmäisen muodikkaita.
Myös äärimmäisen kalliita, koska ne olivat luonnonhelmiä.
Kyllä. Usein helminauhat on ollut erikokoisista helmistä tehtyjä, koska on ollut luonnonhelmiä. Mutta sitten mitä tasalaatuisempi se helminauha tai helmikorut oli, niin sitä arvokkaammasta korusta oli kyse. Aina täytyy pitää mielessä, että näillä aatelisnaisilla oli niin kuin hirveät paineet siitä, että he varmasti sulautuu siihen aatelin moneen kirjavaan ja arvostelevaan joukkoon.
Eli siitä ei sopinut erottautua?
Ei, hyvä maku oli hyvin tärkeää, mutta mikä se hyvä maku oli sitten, niin se piti sitten jotenkin se keskitie löytää sieltä. Madame de Sévigné jälleen kerran niin kirjoitti muutamiakin kertoja naisista, jotka oli pukeutuneet naurettavalla tavalla, koska he olivat pukeutuneet liian näyttävästi ja liian ylellisesti. Ja sitten piti muistaa, että ikääntyessä piti vähän myös sitten miettiä tätä pukeutumista uudelleen, että ei sopinut koristautua aivan samoin kuin nuorena.
Missä vaiheessa silloin ajateltiin, että nainen alkaa ikääntyä? Avioliitto solmittiin kuitenkin paljon nuorempana ja elinikäkin oli matalampi. Oliko silloin 30-vuotias nainen jo ikäloppu vai odotettiinkin johonkin 40 vai 50?
No kyllä 30-vuotiaskin alkoi olla jo aika
edellä viimeisiään kaunottarinaan.
Ja viimeistään naisesta tuli vanha, kun hän ei enää pystynyt saamaan lapsia. Et naiseen liitettiin nuoruuden ja hedelmällisyyden ihanteet. Ja sen jälkeen, ja joku kirjoittikin joskus, että aikalainen, että ei ole mitään niin rumaa kuin vanha nainen. Että se on ollut hyvin rankkaa naiselle se ulkonäön arvostelu ja sen nuoruuden ihannointi.
Miten sitten, kun me ollaan aika paljon tässä puhuttu naisista ja naisten muodista, ja se naisten muoti, joka silloin 1600-luvulla syntyi, niin sehän oikeastaan jatkanut sitä samaa aikajanaa kuin nyt tällä hetkellä, jos puhutaan vaikkapa haute couturesta, parisilaista haute couturesta, joka on täysin käsin tehtyä muotitaidetta. Se sai silloin syntynsä, mutta mitä sitten miehillä? Eikö miehet myöskin koreilleet riikinkukkumaisesti haluten näyttää nimenomaan sitä valtaansa ja vaurauttaan?
Ehdottomasti. Olet aivan oikeassa, että myös aatelismiesten pukeutuminen oli hyvin värikästä ja he käyttivät pitsejä ja silkkejä ja jalokiviä, perukkeja, hatuissa oli isoja sulkia. Eli myös aatelismiehet pukeutuivat loisteliaasti, käyttivät värikkäitä asuja, kalliita kankaita, hienoja pitsejä, isoja sulkia hatussaan, mahtavia perukkeja.
Jopa puuteria. Minkälainen tämä muodin muuttumisen rytmi oli 1600-luvun Ranskassa?
Se oli hyvin hidas. Ja vasta 1600-luvun puolen välin jälkeen tuli erikseen kesä- ja talvimallistot. Ja sitten jos ajatellaan, että tiedonkulku oli hyvin hidasta, niin se, mitä keksittiin esimerkiksi Pariisissa tai Hovissa, niin tieto näistä muotiuutuuksista, jotta se saatiin muihinkin Ranskan osiin, kesti päiviä, viikkoja, kuukausia, mutta siihenkin oli tavat. Oli tämmöisiä muotijulkaisuja. The Mercure Galant-lehti alkoi ilmestyä 1600-luvun loppupuolella. Ja siinä oli sitten tämmöisiä muotikuvia. Mutta Madame de Sévigné, kun hän halusi saada tiedon jostain uudesta kampauksesta, esimerkiksi tyttärelleen, joka asuu Grignanissa, Etelä-Ranskassa, niin hän ihan hankki nuken, jolle tehtiin tämä uusi kampaus. Ja sitten se nukke lähetettiin tyttärelle ja hän pystyi sitä sitten teetättämään itselleen.
1700-luvulla luksuksen himo kohosi Ranskassa huippuunsa. Parfymoidut käsineet, jalokivikorut ja liki naurettavan leveähelmaiset leninget kuuluivat naisten tykötarpeisiin. Tyyliikonien ykkönen oli Ranskan viimeinen kuningatar Marie Antoinette. Aristokraatit kopioivat tätä Itävallatarta, jota kansa innoosi. Ranskan suuri vallankumous päätti muodilla mahtailun. Jatkossa muotiin nousi luonnollisempi ja liioittelemattomampi tyyli. Keisariksi vuonna 1804 kruunatun Napoleon Bonaparten aikana tyyliesikuvia etsittiin antiikin Roomasta, sillä Napoleon ensimmäinen pyrki samankaltaiseksi hallitsijaksi kuin Rooman keisari aikanaan. Vallitseva tyylisuunta oli empiire. Edessään vuosisatoina kehittynyt käsityötaito ei kuitenkaan hävinnyt mihinkään. Siitä kehittyi 1800-luvun puolivälissä haute couture, eli korkea muoti. Sillä tarkoitetaan kokonaan käsin tehtyä muotitaidetta, jollaiseksi vain tietyt haute couture-syndikaattiin kuuluvat muotitalot saavat luomuksiaan kutsua. Fashion Finlandin liiketoimintajohtaja, muotitoimittaja Sami Sykkö. Miten Ranskan suurta vallankumousta ennen hovimuodiksi syntynyt käsintehty muotitaide, eli haute couture, kehittyi 1800-luvun Ranskassa?
Tarvittiin tavallaan yksi mies, joka rupesi uudistamaan muotia ja keksi kaikenlaisia uusia markkinointikeinoja myöskin sitten välittääkseen tätä ilosanomaa. Ja hän siirtyi siis, hän oli englantilainen, joka siirtyi Pariisiin ja alkoi tehdä siellä muotia. Ja hänen niin kuin suunnittelunsa perustui siihen, että hän oli kiertänyt National Galleryssä katsomassa muotokuvia ja poiminut sieltä ideoita ja sitten alkoi nykypäiväistämään niitä silloin 1800-luvun puolivälin jälkeen Pariisissa. Ja sitten pariisittaret siitä tietysti innostuivat ja siitä lähti tällainen niin kuin maailmanlaajuinen menestys hänelle ja maine, että vielä tänä päivänäkin hänet tiedetään ja tunnetaan. Ja häntähän kopioitiin tietenkin paljon sitten Yhdysvalloissa ja että hänen suunnittelunsa oli sillä tavalla uutta, kaunista ja kiinnostavaa, että se ylitti rajat.
Ja osaaminen oli Pariisissa olemassa sitä ennen, kun ajatellaan esimerkiksi 1700-luvun hovimuotia, niin aika pitkälti haute couturen juuret juontaa sinne.
Kyllä, ja siis tämä, että minkä takia Pariisi oli niin valmis sillä hetkellä Worthin suunnitteluun, niin johtui myöskin pitkälti siitä, että Napoleon III oli silloin vallassa. Täällä oli Ranskan toinen valtakunta, oli se, missä Worth alkoi tehdä töitä. Totta kai Napoleonilla oli ollut niin kuin tarkoituksena, että Pariisista tulee maailman napa. Siellä niin kuin nostettiin kulttuuria ja panostettiin siihen ja järjestettiin hienoja juhlia tietysti ja hovi oli niin kuin näkyvä. Ja silloin tarvittiin myöskin niitä pukuja ja sitä varten Worth oli sitten, pääsi niin kuin nousemaan sen aallon harjalla.
Ja keisarin Eugeniehän kuului hänen suosikki asiakkaisiinsa.
No ilman muuta ja varmaan Eugeniella oli budjettia, millä sitten hankkia niitä.
No nimenomaan.
Olisikin ollut aika yllättävää, jos ei keisarina olisi ollut suosikki asiakas.
1900-luvun alkaessa Pariisi oli maailman elegantein kaupunki. Yhteiskunta demokratisoitui ja teollistumisen myötä vaurastunut porvaristo halusi pukeutua entistä näyttävämmin.
Mutta miten 1900-luku vaikutti sitten haute couturiin? Siitä tuli entistä halutumpaa, mutta miksi?
No varmaan osittain sen takia, että ihmisten varallisuus kasvoi ja ja varsinkin 1900-luvun alussa oli valtava nousukausi ennen suurta lamaa, että varmaan se vaikutti siihen kanssa. Ja sitten se, että kun syntyi tällainen muoti, että tavallaan että sitä oli saatavilla muillekin kuin hovien edustajille ja keisariperheelle ja kuninkaallisille, että se varmaan niin kuin levitti sitä. Ja sitten tietysti Yhdysvallat vaurastui ja sieltä tuli paljon uusia asiakkaita.
Ensimmäisen maailmansodan myötä naisten pukeutuminen muuttui. Korsetti korvattiin jo vuonna 1911 patentoiduilla rintaliiveillä. Hameenhelmat lyhenivät ja siluetista tuli poikamainen. Nyt ihaltiin nuoruutta. Naisihanteeksi nousivat polkkatukkainen flapper-tyttö ja katseet suuntautuivat tulevaisuuteen. Ajan tunnetuimpia muotisuunnittelijoita olivat Gabrielle Chanel, Jean Lanvin ja Elsa Schiaparelli, kaikki naisia.
Tavallaan, että sotien aikaan huomattiin, että ei tämä toimi, että on päästävä nopeasti eteenpäin. Ja sen takia justiin aikakausi oli varmaan kypsä, tai olikin kypsä esimerkiksi Chanelin luomukselle. Totta kai ne ensin näytti radikaaleilta, tosi radikaaleilta, ja helmat lyheni ja suoristui. Ja tuli 20-luvun nämä tämmöiset, niin kuin, mitkä ne olikaan flappömekot ja flappötytöt. Mutta ehkä silleen tavallaan se vaikutti muotiinkin, että jos ajatellaan vaikka arkkitehtuuria, niin juuri sinä aikana New Yorkissa rakennettiin pilvenpiirtäjiä ensimmäisen maailmansodan jälkeen, siinä 20-luvulla. Että se oli niinku tämmöinen ihan uuden aikakauden alku. Ihmiset ajatteli, että mahdollisuudet ovat rajattomat, että nyt me voidaan tehdä mitä vaan. Että me voidaan rakentaa taloja, joissa on 50 kerrosta tai 100 kerrosta ja me voidaan että varmaan pian tästä niinku lennähditään taivaalle ja sitten tulikin lentokoneet ja että koko niinku teknologia kehittyi valtavaa vauhtia. Ja samaan aikaan totta kai muotiinkin se vaikutti. Ja sitten oli niin kuin vahvoja muotitaiteilijoita, jotka uudisti sitä omalla tavallaan ja keksi just niin kuin Schiaparelli, että keksi yhdistää niin kuin surrealistista taidetta, kun hän oli itse myös taiteilija, jos mä nyt oikein muistan, niin keksi yhdistää sitä siihen suunnitteluunsa. Ja sitten yhä tänä päivänä me katsotaan niitä vanhoja vaatteita ja ihmetellään, että miten niille tulikin noin mieleen. Ja sen on täytynyt olla sen ajan ihmisille tosi radikaalia ja niin kuin muutaman kerran varmaan nielastu, kun niitä vaatteet on katsottu.
Pian kuitenkin maailma mullistui ja muoti muuttui sen myötä. Musta pilvi hiipi Euroopan ylle ja totalitarismin ihanteet vahvistuivat niin Saksassa, Italiassa kuin Suomessa. Miten toinen maailmansota näkyi muodissa?
Kehitettiin semmoinen naisille semmoinen haalariasu, että kun nousee sängystä yöllä, kun tuleekin ilmahälytys, niin äkkiä ei tarvitse pukeutua eri vaatteisiin, voi vaan heittää se haalarin päälle ja juosta sinne pommisuojaan. Että totta kai se niin kuin muutti ihan kaikkea pukeutumista. Ja sitten oli pulaa, jouduttiin tekemään narusta kenkiä ja ei ollutkaan välttämättä saatavilla niin kuin nahkaa tai mitään niitä materiaaleja, mitä oli ollut silloin aikanaan, että piti nyhjästä tyhjästä. Ja silloin ei todellakaan niin kuin vaatesuunnittelijoilla ollut hienot päivät, että he olisivat voineet tehdä ihan mitä vaan. Et sitten kun sota oli ohi, niin silloin totta kai Dior toi niin kuin tämän new lookin ja sitten oli yhtäkkiä enemmän kangasta. Ja sitten pystyttiin laittamaan niin kuin kymmeniä metrejä tylliä vaikka puvun helmaa. Mutta sotien aikana ei ollut mitään.
No ei. Ja tätä kun mietitään, niin voidaan muistella esimerkiksi brittiläistä sen ajan johtavaa muotitaiteilijaa Norman Hartnellia, joka teki niin sanottuja utility dress-kaavoja tavallisten naisten käyttöön. Ja niiden ideana oli nimenomaan se, että minimoidaan kankaan käyttö. Eli kangasta käytettiin mahdollisimman vähän, ja tämä johti nimenomaan ei vielä minihameisiin, se tuli vasta paljon myöhemmin, mutta hyvin kapeaan siluettiin. Tai sitten kun ajatellaan esimerkiksi italialaista kenkäsuunnittelijaa, itse asiassa kenkäsuunnittelijoiden yhtä suurinta keisaria, Salvatore Ferragamoa, niin hän nimenomaan otti uudenlaisia materiaaleja, juuri Samin mainitsemaan kaikki paperinarut, korkin, puun, joita käytettiin sitten kenkiin. Ja sitten vuonna 1946 maailma muuttui, Christian Dior lanseerasi ensimmäisen mallistonsa, jonka nimi oli La Corolle, joka merkitsi kukkaa, kukoistusta. Christian Diorin ihanen nainen oli tällainen kukkaisnainen, jonka ympärille nämä hameet muodosti ikään kuin terälehtien kerrostumat. Ja juuri siitä lähti ehkä maailmankaikkeuden kaikkien aikojen vaikuttavin yksittäinen mallisto, koska tätä La Corolle-mallistoa, jonka Yhdysvaltain Voguein päätoimittaja Carmel Snow nimesi New Lookiksi. Kopioitiin kaikkea.
Toisen maailmansodan jälkeen lisenssituotteista, eli muotitalon nimellä massatuotantoa valmistettavista tavaroista, tuli tärkeä bisnes. Yksi esimerkki ovat hajuvedet. Jokaisella naisella ei ole varaa haute couture-luomuksiin, mutta säästämällä he saattoivat ostaa pullollisen parfyymia, jonka jokainen pisara edusti heille huippumuotia.
Sami Sykkö, voisimme seuraavaksi siirtyä toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan ja valmisvaateteollisuuteen. Jo ennen toista maailmansotaa, varsinkin Yhdysvalloissa, tehtiin valmisvaatteita jo 1900-luvun alusta lähtien ja tunnetuista pariisilaisista muotisuunnittelijoista, esimerkiksi Pierre Balmain valmisti valmisvaatemallistoa Yhdysvaltoihin, josta hänen kilpailijansa Coco Chanel, joka oli hyvinkin hanakka antamaan aika kriittisiäkin lausuntoja kilpailijoistaan, totesi, että jonkun se pitää varmaan Jumalan selän takanakin asua naiset pukea. Ja hän valmisti siinä vaiheessa jo ennen toista maailmansotaa valmisvaatteita. Mutta sitten toisen maailmansodan jälkeen valmisvaatteet valtasivat myös Euroopan. Yksi suurimpia lanseerauksia oli 1960-luvulla Yves Saint Laurentin Rive Gauche, eli vasen ranta, mallisto, joka viittasi Pariisin bohemiin vasempaan rantaan. Ja Yves Saint Laurent alkoi ensimmäisenä muodin luojana pitää myös valmisvaatemallistojen näytöksiä. Miten tämä valmisvaatteiden käyttäminen muutti meidän maailmaa?
No sehän mullisti tietysti, koska siihen asti oli ollut ompelijoita, joilla oli käyty. Ja vaatteet oli hirmu kalliita sen takia, että ja ihmisillä oli hirveän vähän vaatteita. Että sitten Pierre Cardinin ja Yves Saint Laurentin myötä, kun tässä tuli muoti-ilmiö, että ja ihmiset huomasivat, että no sehän olisikin kätevää. Suomessakin oli Riitta Immonen esimerkiksi, joka valmisti jo silloin, joka oli tämmöinen ateljeen suunnittelija, ompelufirma, niin hänkin hän alkoi tehdä jo sitten pieniä näitä tämmöisiä niin kuin valmisvaatemallistoja. Mutta että sitten huomattiin, että no kyllähän se onkin kätevää, että voidaan saada vaatteet valmiina eikä tarvitse jokaista valmistaa erikseen. Ja se oli paljon niin kuin kannattavampaa tietysti näille firmoille, näille muotialan firmoille ja siitä niin kuin kaikki hyötyi, että massat sai vaatteita ja massat pystyi alkaa käyttää myös vaikka Pariisin muotia ihan eri tavalla. Ei tarvinnut enää kopioida niin kuin kaukaisissa maissa, kuten Suomessa, Pariisin muotia, vaan sitten voit ihan ostaa niitä vaatteita ja niitä alkoi tännekin tulla. Mutta et kyllä siis mä oon aikanaan haastatellut Pierre Cardinia ja saihan hän valtavan silloin vastustuksen silleen, että kun hän alkoi myymään. Ja vielä lisenssituotteita, ei pelkästään valmisvaatteita, vaan myös lisenssituotteita. Ihan samalla tavalla kuin Yves Saint Laurent, kun hän loi tämän valmisvaatemallistonsa, niin sitten hän alkoi tulla parfyymiä ja näin, että kun hänen rinnalla oli Pierre Perger, joka oli siis valtavan nerokas liikemies. Niin sehän se oli se yhteen, niin kuin tämä duo, joka tuotti näitä. Et toinen oli luova suunnittelija, joka haisteli ajan henkeä ja huomasi, että mitä vaatteita ihmiset haluaa. Että nyt halutaan tämmöisiä, että ei enää haluta pelkästään niin ateljeen vaatteita tai otkutyyriä, johon nyt niin harvalla oli ikinä mahdollisuuskaan. Vaan että suuremmat massat haluaa pukeutua kivasti, elintaso alkoi nousta ja sit pistettiin pystyyn näitä putiikkeja. Ja sitten kaikki muut seurasi perässä, joku näyttää aina tietä.
Mennään sitten miesten muotiin. Se jää keskustelussa hirveän usein naisten muodin varjoon, koska sen muutokset tuntuu vähän pienemmiltä. Mutta sitten kun oikein konkreettisesti ajatellaan, niin 1900-luku kuitenkin mullisti sen, miten mies pukeutuu.
No,
Millä tavalla?
Sillä tavalla, että 1900-luvun alussa miehille tuli puvut. Mm-hmm. Ja niistä ei kerta kaikkiaan ole selkeä päästy eroon. Että miesten pukeutumisesta tuli tosi niin kuin tylsä, mun silmissä tylsä. Että hyvin semmoista uniformumaista ja yksioikosta. Että mä esimerkiksi keskustelin mun yhden ystävän kanssa, joka on perehtynyt Englannin historiaa. Ja mä kysyin häneltä, että miten tommonen niin kuin herrasmies, joka sä oot, kun hän on että miten sun kaltainen tyyppi olisi pukeutunut 1900-luvun alussa, niin hän sanoi, että aika lailla samalla tavalla, että hän olisi kylläkin ollut hattu päässä, mutta puku olisi ollut aika samanlainen. Että miesten pukeutuminen siis mullistuu silloin vuosisadan alussa, kun tuli puvut, tummat puvut, mutta sitten niistä ei olekaan oikein päästy eroon.
Nykyään kun mietitään muotia, niin puhutaan paljon eettisyydestä, ekologisuudesta, pikamuodista ja kierrätyksestä. Missä muoti kulkee tällä hetkellä? Minkälaista muodin maailmaa me elämme läpi, Sami Sykkä?
No, me eletään läpi muutoksen maailmaa, nimenomaan muodissa ja muotikaupassa. Että kun mä työssäni Fashion Finlandissa pääsin seuraamaan niin kuin ihan aitiopaikalta sitä, että miten tämä muutos menee, niin se on tosi nopeeta. Että, ja totta kai pandemia-aika vauhditti sitä siirtymistä digitaaliseen kauppaan, mutta ylipäätään se, että kun Suomihan on ainoa paikka varmaan maailmassa, jossa ihmiset ostaa vaatteensa marketeista. Että kaikkialla muualla ostetaan kuitenkin kivijalkakaupoista tai ostoskeskuksista tai tavarataloista, tai nyt tällä hetkellä myöskin netistä. Niin me ollaan vähän siinä mielessä niin kuin omanlaisemme paikka. Mutta esimerkiksi kun mä just Lontoossa katsoin vaikka katukuvaa, niin kyllä siellä oli tosi, tosi paljon tyhjiä liiketiloja. Että tavallaan tämä niin kuin, tämä mullistus on niin kuin, se on niin globaali, että kun se muotikauppa siirtyy monen muun kaupan ohella verkkoon, ainakin osittain, niin se tarkoittaa sitä, että kaupungeissa on paljon tyhjää liiketilaa. Se tarkoittaa sitä, että kaupungit muuttuu niin kuin vähän tylsemmiksi ja aavemaisiksi. Ja sen takia tavallaan itse käyn tämmöistä yhden miehen kamppailua sen puolesta, että ihmiset ostaisi niin kuin kivijalkakaupoista niitä vaatteita. Mutta samaan aikaan vaikuttaa myöskin tämä niin kuin vastuullisuuden kasvu. Kun ihmiset sisäistävät sen, että mihin suuntaan maapallo ja meidän ilmasto on menossa, ja että tämä maapallo ei kestä sitä kaikkea kuluttamista, niin sitten pitää miettiä niin kuin näitä asioita. Ja siihen on syntynyt suomalaisia hienoja innovaatioita, puukuituja hyödyntäviä tuotteita, jotka toivottavasti ratkaisee omalta osaltaan tätä suurta vastuullisuuden kasvun tarvetta ja sitä, että saadaan niin kuin kiertokuituja käyttöön. Ja mä en usko, että se tarve niin kuin uusille vaatteille ja sille kauneudelle ja estetiikalle, mitä vaatteet tuo ja muoti tuo tullessaan ja se muutos, jota me kaivataan, niin että se koskaan katoaa. Mutta että totta kai pitää sitten keksiä keinoja sille, että miten me voidaan elää sellaista elämää, kun me halutaan, mutta niin, että me ei tuhota ympäristöä.
Pukeudutaan siis vastuullisesti ja nautitaan muodista. Seuraavassa jaksossa tutustumme jalokivien ja korujen historiaan. Silloin puhumme tiaroista, vallasta ja vauraudesta sekä siitä, miten korut muuttivat maailmaa.